Dakle, bili smo rekli kako postoje mnoge indikacije koje ukazuju na to da je Isus Krist bio Nazaren, ako ga u istinu prihvatimo kao takvog. Naravno, mi ne možemo reći da je to apsolutna istina i da nema sumnje u to, iako postoje mnogi argumenti koji govore u prilog tome i mnogi teolozi ga smatraju takvim. Mi ne možemo reći da postoji apsolutni dokaz i da je to upravo sigurno tako, niti je to naša namjera, ali ako ga prihvatimo kao Esena ili Nazarena, onda stvar postaje prilično jasna, jer to uistinu je sastavni dio učenja Esena, odnosno Nazarena. Zanimljivo je da Biblija ne govori o Esenima. Međutim, to je u izvjesnom smislu čak i indikativno. Biblija govori o drugim vjerskim skupinama, o Saducejima i o Farizejima, ali iako Eseni postoje, i tekako postoje, vrlo su aktivni u ono vrijeme, Biblija o njima ne govori. Neko bi mogao reći da je to samo još jedan prilog toj ideji da je Isus stvarno bio Esen, odnosno Nazaren. Naravno, u Bibliji se spominju Nazareni, ali se ne opisuju tako detaljno i opširno i kao zajednica kako se opisuju Farizeji i kako se opisuju Saduceji. Rekli smo već ranije da se Nazareni spominju i da se posebno u dijelima apostolskim više govori o njima. No sada, kada prije nego što počnemo govoriti o kršćanstvu i o reinkarnaciji u samim kršćanskim spisima, a zatim kod ranih kršćanskih teologa, moramo reći prije svega jedno, da danas imamo vrlo malo ranih kršćanskih spisa. To je prilično jasno. Mi danas imamo zapravo samo 4 evanđelja koja su preostala od preko 100. Rekli smo da je bilo različitih evanđelja. Imamo samo 4 evanđelja koja su ostala u Bibliji. Ako može bez ove zvonjave. Četiri evanđelja imamo u Bibliji. Također imamo i neke apokrifne spise koje su nam danas dostupni, dok je većina njih pohranjena ili uništena, tako da su nam na takav način da su nam nedostupni. Stoga je danas jako teško reći što je bilo prema samim spisima, što je bila kršćanska doktrina, kršćansko učenje u onom najranijem kršćanstvu, odmah poslije Krista i isto tako u samom Kristovom učenju. Naravno, onaj koji prihvaća 4 evanđelja takva kakva jesu kao svjedočanstva, 100% autentična svjedočanstva o Isusu Kristu, može reći imamo dovoljno, jer tu imamo 4 puta potvrđeno praktički jedno te isto. No međutim, mi razumijemo da je u ranom kršćanstvu bilo nekih ideja koje ne možemo danas, za koje ne možemo danas naći baš jako puno dokaza u novozavjetnim spisima, ali od kojih su ostali neki tragovi u novozavjetnim spisima. Tako o reinkarnaciji novozavjetni spisi govore, odnosno ukazuju na takvu mogućnost da se reinkarnacija poučavala u Kristovo vrijeme, čak što više da je reinkarnacija bila opće prihvaćena ideja u židovskom svijetu u vrijeme Krista, i također da su je bili svjesni Kristovi učenici i da ju je možda i Krist sam poučavao. To je ono što, onaj dojam koji možemo steći iz današnjeg Novog Zaveta kakav nam je danas dostupan. Pogledajmo nekoliko citata iz današnjih novozavjetnih spisa. U Ivanu 21:22 Krist objašnjava Petru kako želi da ga najdraži među njegovim učenicima, Ivan, dočeka kad bude ponovo dolazio. Mi sad svi znamo da Krist nije ponovo dolazio, a Krist želi da ga Ivan dočeka kad bude ponovo dolazio. Sad, Tada se među njima proširila vijest da Ivan neće umrijeti. Ali mi znamo da je Ivan umro. Što onda znači da će ga Ivan dočekati kada bude ponovo dolazio? Ivan je umro, Krist još nije došao, Krist će doći možda kroz neko vrijeme, a Ivan bi onda trebao biti tu da ga dočeka. Znači Ivan će se ponovo roditi i bit će tu da dočeka Krista, koji će se također ponovo pojaviti i doći. Zatim, to je recimo takav zaključak, možemo izvesti, naravno možda postoji neki drugi način razmišljenja o tome, no nekako ja mislim da je ovakav način razmišljenja dosta logičan. Zatim u Ivanu 3.4 farizej Nikodem pita: kako se može čovjek kada je već star roditi? Sad naravno tu Krist govori o ponovnom rođenju u duhovnom svijetu. Uglavnom Krist govori o duhovnom svijetu. Ali način na koji odgovara Krist je vrlo zanimljiv i vrlo indikativan. Pita ga dalje Nikodem: zar može po drugi put, Nikodem ga pita, zar može po drugi put ući u utrobu majke i roditi se? Krist mu odgovara: što je rođeno od tijela, tijelo je. Što je rođeno od duha, duh je. Sad vjetar uspoređuje sa tim duhom. Vjetar puše gdje god hoće. Čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi, ni kamo ide. Dakle, zanimljiva je ova usporedba duše sa vjetrom i gdje ukazuje na to da ne znamo niti odakle dolazi, niti kamo ide. Dakle, govori o njegovoj i prethodnoj egzistenciji i o njegovoj budućoj egzistenciji. A sada jedan vrlo lijep primjer koji nije previše dvosmislen, nego je prilično jasan. Ivan 9.1, ponovo Ivan. Zanimljivo je da puno takvih indikacija nalazimo kod Ivana, a to postaje posebno interesantno ako Ivana doživimo na pravilan način. Ivan je doduše između ostalog jedan od najdražih učenika Krista, ali poznato da je Ivan isto tako bio jedan od onih na koje, na koga su se najviše nadovezivale isto gnostičke kasnije sekte, i da je Ivan bio isto tako priličan mistik i dobro upućen u više istine, više spiritualne istine koje su se tada mogle znati. Ivan 9.1 govori o ozdravljenju čovjeka koji je bio slijep od rođenja. Dakle, pazite, čovjek je slijep od rođenja. Prolazeći putem opazi nekog slijepca od rođenja i upitaše ga učenici njegovi: rabi, tko je sagriješio, on ili njegovi roditelji, da se slijep rodio? Ako ne možemo zamisliti da bi baš njegovi učenici bili, a posebno se ne bi ta riječ nalazila u samom evanđelju, da bi njegovi učenici bili toliko budalasti da bi pitali da li je on kriv što se slijep rodio, a da nisu znali za ili pomišljali na prethodnu, na mogućnost prethodnog postojanja. Jer ne može doći kazna prije grijeha. Nikako nije moguće da se on slijep rodio zato što je poslije sagriješio. Dakle, on je morao sagriješiti ranije. Prema tome, jedino takvom logikom možemo shvatiti ovo pitanje njegovih učenika. A zatim, interesantno da se u evanđelju po Luki govori o Ivanu Krstitelju. Sad možete sjetiti onog starozavjetnog proročanstva gdje je navješteno da će se Ilija ponovo roditi. A sada Luka o tome govori i drugi govore. Matej, Luka opisuju taj incident. Ovako stoji. To je Luka 1.15. Da kako bit će velik pred gospodinom, sigurno neće piti ni vina, ni opojna pića. To je i proročanstvo starog zavjeta, da će Ivan Krstitelj biti zapravo Nazarenu, ono što je bio, i da neće piti ni vina, opojnih pića. Napunit će se Duhom Svetim još u majčinoj utrobi. Mnoge će sinove Izraelove vratiti gospodinu, Bogu njihovu. On će ići pred njim s Ilinim duhom i snagom da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi gospodinu sklon narod. I sada Matej 17.10. Na to upitaju učenici. Zašto književnici vele da najprije ima doći Ilija? On im odvrati. Bez sumnje, Ilija ima doći i sve postaviti opet na svoje mjesto. Ali vam kažem da je Ilija već došao, samo ga oni ne poznadoše, nego postupiše s njim kako im se prohtjelo. Tako će i sin čovječi morati od njih mnogo trpjeti. Tada razumiješe učenici da im govori o Ivanu Krstitelju. Dakle, on je došao u drugom tijelu, ali isti duh, odnosno ista duša, isti duh je uskrsno sada u novom tijelu, u tijelu Ivana Krstitelja, ali to je isti taj Ilija. I konačno, rečeno je, svi proroci i zakon proricali su o Ivanu. On je, ako ćete pravo, Ilija koji ima doći, koji ima uši, neka čuje. Sad u vezi sa tim je zanimljiva reakcija ljudi, da, tako da se može vidjeti isto tako iz ovoga, iz ovog događaja, se može vidjeti način razmišljanja ljudi u to vrijeme. Kako su općenito Židovi razmišljali u to vrijeme. Jer to je reakcija običnih ljudi na pojavu Krista. Ovako recimo kralj Herod razmišlja. Čuto i kralj Herod, jer se Isusovo ime bilo razglasilo. Govorilo se, to je Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih i stoga djeluju u njemu čudesne sile. Drugi su tvrdili da je to Ilija. Treći opet da je to prorok, kao i svi stari proroci. Ali kad Herod ovo ču, izjavi, onaj komu sam ja odrubio glavu, Ivan uskrsnuo je. Dakle, Herod vjeruje da je to uskrsno, da je on reinkarnacija Ivana Krstitelja. A poslušajte što ljudi općenito misle o Kristu u jednom drugom događaju. Kada su došli u okolicu Cezareje Filipove, kada dođe Isus u okolicu Cezareje Filipove, ovo je prethodno bilo Marko 6.14, ovo je sad Matej 16.13. Dođe Isus u okolicu Cezareje Filipove, upita svoje učenike, za koga drže ljudi sina čovječega? Oni odgovoriše, jedni za Ivana Krstitelja, drugi za Iliju, treći za Jeremiju ili za jednoga od proroka. Dakle, izgleda da je uskrsavanje razno raznih proroka iz povijesti u novim tijelima bilo nešto prilično kao prihvaćeno i uobičajeno za Židove. Oni, njima to ništa nije bilo čudno. Oni su, naime, izgleda čak često različite proroke nekako smatrali različitim prorocima prošlosti koji su se ponovo pojavili, koji su ponovo došli da propovijedaju. Prema tome možemo razumjeti kako čak i novozavjetni spisi kakve danas poznajemo nam daju neke razloge da vjerujemo da je u svakom slučaju, ako to nije bilo učenje Krista, da su njegovi učenici bili svjesni ideje o reinkarnaciji i da su ljudi uopće bili svjesni ideje o reinkarnaciji. O zakonu karme ne trebamo specijalno govoriti, zakon akcije i reakcije. On je očigledan kroz čitavu Bibliju, pa isto tako i u Kristovim učenjima. On se nadovezuje jasno automatski na ideju o reinkarnaciji. Međutim, naravno, on se može dvojako shvatiti. Tu ideju o tome da ćemo žnjeti ono što smo posijali, to možemo shvatiti i dvostruko. To možemo shvatiti i kao da ćemo u sljedećem životu ispaštati ili uživati ono što smo učinili u ovom životu, ali isto tako možemo i shvatiti da ćemo u onom drugom svijetu, na nebu, uživati ili ispaštati u paklu ono što smo učinili u našem zemaljskom životu. Prema tome, takvi citati ne mogu poslužiti kao uistinu baš jasan dokaz i siguran dokaz ideje o reinkarnaciji. Međutim, interesantan je jedan slučaj. Dakle, Krist i uopće Biblija vrlo često govore o tome da ćemo požnjeti ono što smo posijali, da će nam doći nazad ono što smo učinili i slično. Međutim, jedna situacija je vrlo interesantna, analiza jednog teksta, gdje Petar kaže sljedeće Kristu, obraća se Kristu. Evo, mi smo ostavili sve i pošli za tobom. Sad Isus odgovara, zaista, kažem vam, nema nikoga tko ostavi radi mene i radi radosne vijesti kuću ili braću ili sestre ili majku ili oca ili djecu ili njive, koje ne bi primio 100 puta toliko, iako s progonima, kuća, braće, sestara, majki, djece i njiva, već sada u ovom svijetu, a u budućem svijetu život vječni. Dakle, vrlo zanimljiva stvar. Kako će njegovi sljedbenici primiti 100 puta više već u ovom svijetu sada? Naravno, također možemo reći, pa dobili su nešto, dobili su možda sljedbenike i ovo ili ono, ali mnogi nisu čak ni to, mnogi nisu imali prilike praktički ništa dobiti, bili su vrlo brzo ubijeni, bili su žrtvovani lavovima ili na različite druge načine, nećemo opisivati te užasne načine na koje su Rimljani postupali sa ranim kršćanima. No, u stvari nisu baš imali neku priliku da prime posebno, no je 100 puta toliko. Kuća, braće, sestara, majke, djece, njiva u ovome svijetu, kao što kaže Krist. Dakle, to je jedna isto tako vrlo zanimljiva indikacija. E sada, ono što je nama zanimljivo je, pošto nemamo jako puno jasnih indikacija u novozavjetnim spisima, ali neke od njih su prilično zgodne, ove koje smo citirali. Sad nam ono što je posebno interesantno, to je vidjeti učenje ranih kršćanskih teologa. Naravno, dan danas postoje različite kršćanske zajednice među kojima ima onih koje prihvaćaju ideju o reinkarnaciji i vegetarijanstvo. Neki prihvaćaju samo vegetarijanstvo, neki reinkarnaciju, neki i jedno i drugo. Tako recimo danas imate takozvane antropozofe, rozenkrojce, gnostike i različite druge skupine koje se smatraju u principu sektama, koje prihvaćaju reinkarnaciju i vegetarijanstvo. No, pogledajmo što je bilo sa kršćanstvom u njegovom ranom periodu. Zanimljivo je vidjeti da su praktički svi najveći rani kršćanski očevi prihvaćali ideju o reinkarnaciji. Evo, ja ću ih nabrojati nekolicinu i vidjet ćete, zanimljivo je kada su živjeli isto tako. Justin Mučenik, koji živi od 100. do 165. Tacijan, koji je organizator evanđelja, u 2. stoljeću živi. Klement Aleksandrijski, od 150. do 214. Origen, od 185. do 254. Grgur iz Nise, 334. do 395. Sveti Jeronim, 347. do 419. Sinezus iz Kirene, 370. do 413. Dakle, to su veliki kršćanski teolozi koji svi prihvaćaju i poučavaju ideju o reinkarnaciji. Također treba uzeti u obzir jednu stvar koja je opće poznata, a to je da je čitavo rano kršćanstvo platonističko. Dakle, pod utjecajem Plotina i tog neoplatonizma i posebno pod utjecajem Origena. Origen je najistaknutiji otac ranog kršćanstva, najistaknutiji teolog ranog kršćanstva, i njegov utjecaj je vrlo snažan sve do 5. 6. stoljeća nove ere. Dakle, više stoljeća čak traje njegov utjecaj. Sad pogledajte, ja vjerujem da ste čuli za svetog Jeronima. Ja vjerujem da uglavnom dobar broj onih koji znaju nešto o kršćanstvu su čuli za svetog Jeronima. Sveti Jeronim je između ostalog poznat kao autor Vulgate, prvog najpopularnijeg prevoda sa hebrejskog Biblije na latinski. Sad poslušajte šta kaže sveti Jeronim u svojem dijelu koje se zove Epistule. Piše: sva bestjelesna i nevidljiva razborita stvorenja se okliznu kada propadaju u tromosti, postepeno na niže razine, i uzimaju na sebe tijelo prema vrsti mjesta na koje su dospjeli. Najprije od etera i zraka, a kada dođu u blizinu zemlje, obavijaju se sa sve gušćim tijelima, sve dok konačno ne budu vezani uz čovječje meso. Pri tome mijenja čovjek svoje tijelo isto toliko često koliko je mijenjao svoje mjesto prebivanja pri silasku s neba na zemlju. Dakle, vrlo jasno i potpuno usklađeno, ako možemo tako reći, sa vetskim spisima, potpuno u skladu. U jednom pismu biskupu Demetriusu Jeronim piše sljedeće. Kako je, kaže, učenje o reinkarnaciji među prvim kršćanima bilo povjerljivo, svjetovnjacima neotkrivano predanje, objašnjeno samo izabranima. To je upravo u skladu sa židovskom tradicijom. Židovska tradicija, kao što smo vam rekli, da se reinkarnacija otkriva samo onima koji su prilično napredni u duhovnom znanju. Sada ćemo se posvetiti malo posebno Origenu, jer Origen je tu najznačajniji lik u ranom kršćanstvu. Spominje ga i biblijski leksikon. Ako pogledate, piše da je on jedan od otaca kršćanske teologije. Konačno, on je i zaslužan za jednu vrlo značajnu ideju u kršćanstvu, a ta je svetotrojstvo. Svetotrojstvo, ta ideja dolazi od njega. Naravno, to ne znači da svetotrojstvo dolazi od njega, nego on je prezentirao tu doktrinu, tu nauku o svetom trojstvu. I sada, Origen je utemeljitelj formalne kršćanske nauke. On je jedan od najvećih uopće teologa, znanstvenika, najučenijih ljudi tog starog doba. Izuzetno ga poštuju svi. Tako između ostalih i ovaj isto svećenik Demetrius, biskup aleksandrijski. Origen živi u Aleksandriji u to vrijeme i njemu je dostupna sva literatura koja tada postoji na toj teološkoj katehetskoj školi. Origen je naime bio učitelj na toj katehetskoj školi. Zapravo, biskup Demetrius, očaran njegovim fantastičnim teološkim znanjem, postavlja ga kao učitelja na katehetskoj školi. U početku ga čak šalje na misionarska putovanja da bi usaglasio različita mišljenja različitih teologa u to vrijeme. Smatra ga kompetentnim teologom koji može usaglasiti različita učenja, jer zna jako dobro sve poante kršćanske teologije. Dakle, možemo vidjeti kako povjerenje rani kršćanski biskupi i voditelji kršćanstva imaju u Origena Aleksandrijskog. Ono što je posebno zanimljivo je to da su Origenu bili dostupni spisi koji kasnije nisu bili čak niti njegovim sljedbenicima, a da ne govorimo o nekome drugome. Naime, Origen je bio u toj katehetskoj školi u Aleksandriji, gdje se nalazila najveća biblioteka tog vremena. Tu je bilo i starozavjetnih spisa, i novozavjetnih spisa, i apokrifnih spisa, i spisa različitih drugih civilizacija i religija, tako da uistinu Origen ima fantastične pogodnosti za svoj teološki rad, za teološka istraživanja. Origen poučava reinkarnaciju vrlo jasno u svojim dijelima, u svojim spisima. Tu ideju o reinkarnaciji prihvaća u tim ranim vremenima, kao što smo vidjeli, većina teologa, a posebno zapadna crkva. Kasnije dolazi do zaokreta u istočnoj crkvi. Onoj crkvi koju mi danas poznajemo kao Bizantska crkva, ne? Kasnije kada je podijeljen istok i zapad. Uključuje u principu i sve kršćanske oce i papu i tako dalje. Demetrius je dakle postavio njega kao vođu te katehetske škole. U svom dijelu De Principis on piše, prije svega ovako, on je smatrao da je Bog tvorac svih živih bića, te da su sva bića vječna, kao njegove tvorevine. U svom prvobitnom stanju sva su bića nematerijalna i izložena pogledu Boga. Vjerovao je da duša kada padne iz duhovnog svijeta prihvaća prvo tijelo anđela, i čovjeka, a zatim se zbog druženja sa iracionalnim strastima materialističkog života degradira u najniže oblike, da bi se zatim postepeno uzdigla ponovo do ljudskog tijela. Ako propusti priliku da postigne savršenstvo, onda se rađa ponovo da bi pokušala iznova. Dakle, to je Origenovo učenje. Slušajte citat iz njegovog dijela De Principis. Ako se želi saznati, ako se želi znati zašto se ljudska duša jednom pokorava dobru, a drugi put zlu, treba tražiti uzroke u životu koji je ovome prethodio. Svatko od nas teži ka cjelovitosti, jednim slijedom životnih tokova. Mi smo primorani neprestano voditi nove i bolje živote, bilo na zemlji, bilo na drugim svjetovima. Naša predanost Bogu, koja nas čisti od svega lošeg, znači kraj naših ponovnih rođenja. Na drugom mjestu on opet piše: na temelju sklonosti zlu, neke duše uzimaju tijela, ponajprije ljudska. Nakon što je protekao njihov ljudski vijek, one zbog određenih iracionalnih strasti dobivaju dobivaju tijelo životinja, odakle padaju na razinu biljaka. Iz ovog se stanja ponovo uzdižu, prelazeći preko istih stepenica, te se vraćaju natrag u svoje nebesko prebivalište. Dakle, možemo prilično jasno shvatiti kako je ideja o reinkarnaciji sastavni dio ranog kršćanstva. Naravno, ako pitate bilo kojeg kršćanskog teologa, nijedan to neće poreći. Svaki kršćanski teolog će vam reći da je ideja o reinkarnaciji bila sastavni dio ranokršćanske doktrine ili ranokršćanske teologije. Međutim, danas kršćanski teolozi smatraju da je to strana ideja, da je ta ideja na neki način doprla sa istoka, došla sa istoka i uvukla se u rano kršćanstvo, i da je onda kršćanska crkva s pravom odbacila takvu ideju, raskrstila s njom kasnije kroz različita koncile koje su se odigravali kroz različita stoljeća. Međutim, neke indikacije postoje da to ne možemo baš tako shvatiti, posebno ono o čemu smo ranije govorili, a to je ideja o reinkarnaciji koja je prisutna još u najranijim vremenima i u judaizmu. Dakle, to govori protiv takvog zaključka, ali to ostavimo kršćanima da sami, pa i ljudima koji su ovdje prisutni, da sami sa sobom raščiste i razjasne. Interesantno je na koji način, jer se pretpostaviti je da ako je reinkarnacija bila sastavni dio kršćanske doktrine, kršćanskog učenja, posebno Kristovog učenja, onda bi očekivali da ipak malo više informacija ima u Novom Zavjetu o reinkarnaciji, iako smo rekli da je to bila manje više tajna doktrina, da je to bilo nešto što se poučavalo, kao što kaže Sveti Jeronim, među izabranima. Ipak zaočekivati je možda malo više informacija o tome. No, možemo vidjeti da je tokom koncila ta ideja nekako bila odbačena i uklonjena iz kršćanske doktrine. A neki teolozi danas, to nije neko moje mišljenje, nego čućete njihove citate, smatraju da su na tim koncilima kasnije, počev od 4. stoljeća pa sve do 6. stoljeća, te ideje o reinkarnaciji onda eliminirane čak i iz samih spisa. Tako da danas nalazimo vrlo oskudne informacije o toj reinkarnaciji. Jer kada je prihvaćeno da je ta reinkarnacija nešto što je manje više, možemo reći, krivovjerno, da je to jedna nekršćanska ideja, onda se kršćanstvo nastojalo osloboditi, očistiti od tih ideja, stranih ideja. Tako na koncilu u Niceji 325. godine svećenici pokušavaju sa Konstantinom sklopiti, da tako kažemo, pakt. Konstantin je prvi rimski car koji je službeno prihvatio kršćanstvo kao državnu religiju. Rim se tada nalazi u velikoj neprilici, sa svih strana neprijatelji, i također unutrašnji problemi. I car Konstantin nalazi da mu ide samo u prilog da prihvati kršćane kao prijatelja, a ne kao još jednog neprijatelja. Tako da on prihvaća kršćanstvo, iako se sam nije pokrstio sve do kraja svog života. Na kraju svog života je tražio da ga krste. No, Konstantin traži i ustupke. On traži da se plati cijena. A ti ustupci su, prema nekim teolozima, da se posebno se okomio na vegetarijanstvo, da se izbaci ideje o vegetarijanstvu, jer to izgleda Rimljanima nije baš jako popularna ideja, Rimljanima koji imaju svoje bakanalije, pirove i balove, za koje znamo kakvi su bili. Nije baš jako popularno vegetarijanstvo. Rimljani su upravo bili sasvim u opoziciji takvoj jednoj ideji. Ne znam da li znate, ali recimo rimski ti nekakvi povlašteni krugovi su imali vrlo često te svoje bakanalije i onda su imali čak jednu posebnu sobu u kojoj su odlazili nakon što su se pošteno nažderali mesa. Ona su odlazili u jednu posebnu prostoriju gdje su ljudi imali peruške s kojima su se škakljali po grkljenu tako da bi povratili, tako da bi mogli ponovo jesti. Bili su takvi žderanje. Od takvih žderanja očekivati nekakvu abstinenciju od bilo čega, posebno od mesa i vina, bilo je vrlo teško. Tako da tu ta ideja posebno stradava. Naravno, sutra ćemo govoriti nešto o tome više, pa ćemo vidjeti na koji način tu igra svoju određenu funkciju i sveti Pavao i šta on govori o tome, o jedanju mesa i ne jedanju mesa isto tako, on govori o... No, sad nas zanima ideja o reinkarnaciji. Tako neki kršćanski teolozi kažu, evo što piše arhidžakon Wildforce. Neki nisu svjesni da su nakon koncila u Niceji novozavjetni spisi prilično izmijenjeni. Dakle, to kaže crkveno lice, to nije ovaj nekakva heretička ideja nekog Hindusa, nego je to je svjedočanstvo jednog kršćanskog teologa. A profesor Nestle u svom dijelu Uvod u tekstovnu kritiku grčkog zavjeta objašnjava da su tada bili određeni učenjaci koji su ispravili tekst tako da bi on odgovarao onome što se tada smatralo pravovjernim. No, takva praksa je nastavljena i na sljedeća tri koncila, u Konstantinopolisu 381. u Efezu 431. i u Kalcedonu 451. Ovaj u Niceji se odigrao 325. godine. Moramo napomenuti da neki teolozi, kao na primjer velečasni Alvin Hart, smatraju da je ukidanje nauke o reinkarnaciji u to vrijeme opravdavano zahtjevom da se pred vjernika postavi učenje o jednom odlučujućem životu. Naime, Alvin Hart kaže da je to izbacivanje reinkarnacije opravdano time što će vjernici postati ozbiljniji. Jer vjernik koji vjeruje da će se reinkarnirati misli: što ću se truditi u ovom životu, mogu to ostaviti za sljedeći život. U ovom životu ću uživati, a u sljedećem životu ću se posvetiti duhovnom životu. Pa onda opet u sljedećem životu može tako misliti. Što ću se u ovom životu mučiti? Ostavit ću to za sljedeći život. Na takav način čovjek može beskreno odgađati svoje predavanje Bogu. Tako bi ideja o jednom životu, nakon kojeg slijedi odluka ili raj ili pakao, prilično uozbiljila ljude, prilično uozbiljila vjernike. No, međutim, ovo opravdanje se može gledati, odnosno ovaj čin izbacivanja reinkarnacije se može gledati sa druge točke stanovišta. A ta je crkvena. Naime, da li time crkva nešto dobiva i da li time car nešto dobiva? Jer očigledno je on bio upleten također u cijelu stvar. Očigledno je da da. Zašto? Zato što su se rimski carevi uporno pokušavali nametnuti kao poglavari crkve. Posebno je to jasno i kod Konstantina, a kasnije i kod Justinijana. Ne znam da ste gledali onu seriju na televiziji o kršćanstvu. Bila je jedna serija gdje jedan znanstvenik istražuje različite stvari o kršćanstvu, cijelu povijest kršćanstva prezentirao. I onda on govori o Konstantinu i kaže kako je upravo Konstantin bio jedan od takvih tipičnih rimskih careva koji su htjeli biti bogovi. I on je to pokušao zapravo ostvariti prvi puta kroz kršćansku crkvu. On je se htio nametnuti kršćanskoj crkvi. A kasnije je to karakteristično također za cara Justinijana, o kojem će kasnije sami teolozi reći nekoliko riječi, pa ćete čuti što oni misle o njemu. Dakle, u takvoj poziciji oni su, oni kao poglavari crkve, profitiraju kad crkva profitira. A crkva u svakom slučaju možemo reći da profitira ako postoji samo jedan život. Jer onda čovjek ima sljedeći izbor. Ili crkva ili pakao. Nema drugog života, nema druge prilike u kojem bi se prišlo bilo kome drugome i nema nikoga drugog kome bi se prišlo nego crkvi. Jer crkva je jedini predstavnik Krista, a Krist je jedini posrednik između nas i Boga. Na taj način izbor je u ovom životu treba učiniti i to je crkva ili pakao. Dakle, možemo shvatiti kako to u istinu jača poziciju crkve na taj način. Izgleda da je to bilo i u interesu careva. Sada možemo vidjeti prvog teologa. Dakle, ovdje se više car nekako ističe i miješa u cijelu stvar, ali ovdje imamo prvog teologa, Augustina, koji se suprotstavlja ideji o reinkarnaciji. Po tome na koji način se on suprotstavlja ideji o reinkarnaciji, isto tako možemo vidjeti kako je ta ideja o reinkarnaciji bila jako prisutna u ranom kršćanstvu. Tako Augustin piše sljedeće. Neka nas platonisti prestanu plašiti sa reinkarnacijom kao kaznom za naše duše. Reinkarnacija je besmislena. Ne postoji takva stvar kao što je povratak u ovaj život radi kažnjavanja duša. Ako je našu kreaciju čak i kao smrtnika uzrokovao Bog, kako onda može povratak u tijela koja su dar Boga biti kazna? No, ako analiziramo ovu argumentaciju, ove argumente koje on daje, onda možemo shvatiti da su oni prilično nelogični, nisu baš jaki argumenti, jer sve dolazi od Boga, pa tako dolazi i kazna od Boga. Prema tome, ako tijela dolaze od Boga, to nije razlog da tijela ne budu kazna. Čak i ako su, da tako kažemo, ako ih shvatimo kao dar Boga, iako Bog u svakom slučaju želi za nas spiritualnu egzistenciju, duhovni svijet, život u duhovnom svijetu kao istinsku nagradu, to je prava nagrada, to piše i u Bibliji, rečeno je, oni najvjerniji gledat će Boga licem u lice. Dakle, to je pravi rezultat istinskog pobožnog života, života vjere. A život u ovom tijelu, u ovom svijetu, ne moramo baš uvijek gledati kao, zato što je na neki način dar Boga, jer jest dato od Boga, ne možemo gledati uvijek kao samo nagradu, nego možemo vidjeti i kao kaznu. Jer na početku, kada su Adam i Eva protjerani iz raja, onda je rečeno da će čovjek s mukom raditi, s mukom zarađivati, u znoju zarađivati, obrađivati polje i zarađivati, da tako kažemo, za život, odnosno hraniti se s mukom od svoga rada. Prema tome, i kazna isto dolazi od Boga. I na kraju krajeva, onaj koji uistinu vjeruje, on prihvaća i kaznu i nagradu kao dar Boga. Jer i kazna je dar pomoću kojeg ćemo se izmijeniti, popraviti, pomoću koje dolazi do naše transformacije. Tako možemo razumjeti kako ovaj argument nije baš jak, da naš povratak u ovaj svijet radi kažnjavanja duša je besmislen. E sada, još jedan drugi argument u kojem se Augustin također suprotstavlja Origenovoj ideji da su tijela poput zatvora za griješne duše. On piše sljedeće. Kada bi mišljenje Origena i njegovih sljedbenika bilo istina da je materija stvorena tako da bi duše mogle biti zarobljene u tijelima kao u zatvorima radi kažnjavanja grijeha, onda bi viša i lakša tijela bila dodijeljena onima čiji su grijesi mali, a niža i teža onima čiji su grijesi veliki. No, ova argumentacija je ponovo dječačka. Nije baš naročito snažna. Jer da je tijelo zatvor za dušu ne znači da doslovce, ne trebamo shvatiti doslovce u tom smislu da je debelo tijelo debeli zatvor, a tanko tijelo tanki zatvor, kao što on ovdje rezonira. Dakle, on kaže debela tijela bi bila za griješne i niža, jer tako smo jako dalje od Boga. Kad smo niski, mali, onda smo dalje od Boga i debeli smo, iskućeni smo jako u niskom, debelom tijelu. A kada smo u visokom, mršavom tijelu, onda smo bliže Bogu i tanji nam je zatvor, rešetke su tanje. No, takav sistem rezoniranja nije baš na nekom visokom nivou. Naime, na primjer, vedski spisi ukazuju na to da ono što nas u tom tijelu vezuje nije salo, nego naša vezanost za tjelesno, naša vezanost za tjelesne užitke i slične stvari. Dakle, za čulno uživanje, za poroke, to je ono što nas vezuje u ovom tijelu. Konačno to i Pavle potvrđuje. Pavle isto govori o životu tijela i o životu duše i govori o tome kako čovjek se treba osloboditi te vezanosti za tijelo, za tjelesno. Prema tome, možemo vidjeti da iako je on jedan od prvih koji pokušava argumentirano oboriti ideju o reinkarnaciji, a njegovi argumenti ne izgledaju baš skroz uvjerljivi. I zatim, pošto je dosta kasno, iako imamo još puno toga što bi mogli diskutirati, znači o reinkarnaciji kroz stoljeća i tisućljeća dalje, ja ću sad u nekoliko rečenica završiti. Zatim se vrlo bitna i konačna stvar zbiva na koncilu u Konstantinopolisu, koji se zbiva 543. godine. Tu je pod utjecajem cara Justinijana, koji je jedan od prvih careva koji živi u Konstantinopolisu, koji je tamo prebacio svoje sjedište koji živi ondje i koji okuplja oko sebe takozvane ove patrijarhe i poglavare istočne crkve. Tu počinje već dijeljenje crkve. Zapadna crkva prihvaća Origenova učenja sa velikim entuzijazmom, uključujući tu i papu Vigilija. Međutim, istočna crkva ih na čelu sa Justinijanom odbacuje. I na tom koncilu donosi se odluka, ali interesantno je vidjeti da to je prvo taj koncil, a zatim jedan drugi sinod 10 godina kasnije, znači 553. Tu je definitivno ideja o reinkarnaciji izbačena, nakon što je kroz stoljeća vođena svojevrsna bitka između sljedbenika Origena, kojih ima čitavo jedno mnoštvo, kažemo posebno u zapadnoj crkvi, i onih koji se protive toj ideji. E sada, zašto je došlo do te eliminacije? Teolozi pretpostavljaju različite ideje. Naravno, ja opet moram napomenuti da to nije nikakva naša ideja, jer ja Justinijana uopće ne poznajem, niti osobno, niti sam donio svoje nekakve zaključke, nego o tome pišu različiti teolozi. Kao jedan od razloga navode teolozi sukob između Origenovih sljedbenika iz Palestine sa carom Justinijanom. Dakle, Origenovi sljedbenici su se sukobili sa carom Justinijanom i papi su uputili optužnicu protiv Justinijana. Time su mu se osobno zamjerili. To su bili njegovi sljedbenici iz Palestine, ali izgleda da su mu se time zamjerili svi koji su bili sljedbenici Origena na taj način. Zatim, sljedeća stvar. To piše Georg Ostrogorski u povijesti Bizantske države, to je izašlo u čepnoj knjizi Znanosti starog vijeka, izdanje 1963. Kaže sljedeće: Justinijan je ostao Rimljanin i ideja autonomije religije mu je bila potpuno strana. Pape i patrijarhe je tretirao kao svoje sluge. Na isti način na koji je vodio državničke poslove, dirigirao je i crkveni život, uplićući se u svaku pojedinost ustava crkve. A još jasnije o ovome govore Altaner i Stoiber u dijelu Patologija, život, pisma i učenje crkvenih otaca 1966. Terorističkom politizacijom crkve pokušao je Justinijan osuditi duhovne pokretače prošlosti i sadašnjosti, ali je sam morao osvijetliti taštinu kao teološki pisac. Hermann Bauer piše pak u Ostromskom utjecaju 1982. Utoliko je lakše bilo caru Justinijanu jer je papa Vigilije prebivao u Rimu radi opasnosti od istočnih gota, pa je bio upućen na vojnu pomoć cara. Tako je papa postao marioneta careve supruge Teodore, koje je napokon zahvalio na papskoj službi 537. Ličnost cara, opća ratna situacija u istočnom rimskom carstvu i k tome prijeteća opasnost od origenski raspoloženih grupa monaha u Palestini, morali su stvoriti još jedan dodatni političko-religiozni ratni front. Ovi razlozi su dali politički motiv eliminaciji znanja o reinkarnaciji. Dakle, možemo vidjeti, tu se spominje i carica Teodora, spominje se Justinijan, njegovo sudjelovanje, njegov utjecaj u svemu ovome, i možemo vidjeti kako je to bio jedan takav presudni trenutak u kojem je ideja o reinkarnaciji izbačena iz kršćanstva. Teolozi su to opravdavali čišćenjem kršćanstva od stranih utjecaja, posebno vedskih, vedantističkih, monističkih utjecaja, arijevskih, slični termini se koriste, a različiti teolozi govore o tome na različite načine. Što je točno sve utjecalo na ovaj događaj, ovakvu eliminaciju koju priznaje kršćanska crkva? Kršćanska crkva se ne libi priznati da je reinkarnacija postojala i da je reinkarnacija eliminirana, samo to se smatra pravovjernim. Takva odluka, takva eliminacija se smatrala pravovjernom. Kasnije imamo još u kršćanskoj crkvi niz, odnosno u kršćanstvu imamo niz različitih ličnosti koje su pokušale vratiti ideju o reinkarnaciji u kršćanstvo. Posebno je poznata i slavna ličnost Giordano Bruno. Vjerojatno svi znate za njega. On je živio u 16. stoljeću. I Giordano Bruno je bio dominikanski svećenik. On se zaredio i učio je teologiju na univerzitetu. Međutim, on počinje prihvaćati ideje o reinkarnaciji. Zanimljivo je, to će vam možda biti interesantno. Naime, na njega ostavljaju snažan utjecaj Nikola Kuzanski i Frane Petrić. Frane Petrić je bio profesor na Akademiji u Ferrari, naš čovjek iz našeg podneblja, koji je upravo Giordana Bruno upoznao sa tim idejama, sa idejama o reinkarnaciji, sa pitagorejskim neoplatonističkim učenjem. I Giordano počinje poučavati ideju o reinkarnaciji i o postojanju više svjetova. No, kao što znamo, počinju ga proganjati, optužen je za herezu i on mora bježati, i onda ide i putuje po čitavoj Europi, odlazi u Englesku, odlazi u Francusku, gdje ga dobro prima car, ovaj kralj, Henrik. Zatim putuje i u Njemačku, Čehoslovačku, Švicarsku, posvuda naokolo. Henrik III. Ovaj bio car, preciznije. I konačno završava u Italiji ponovo, gdje ga poziva jedan venecijanski plemić, Moncenigo. Međutim, on ga prijavljuje mletačkoj inkviziciji i, kao što znamo, Giordano Bruno je zatočen. Mnoge godine provodi u tamnici, da bi 1600. Bio spaljen na lomači. I na taj način mnogi drugi koji su bili drugi isto koji su bili pristaše ideje o reinkarnaciji, bili su kroz stoljeća obeshrabreni u svom poučavanju i u svom vjerovanju. No, mi ćemo ovdje sada stati, ovdje ćemo završiti s tim, iako ima još čitav niz različitih stvari koje bismo mogli diskutirati. I htio bih zaključiti sa sljedećim riječima. Naša ideja nije da diskreditiramo bilo kakvu religiju ili vjersko učenje i slično. Naša ideja je da pokušamo ukazati na to kako su ideje koje su prisutne u vedskom učenju, ako ništa drugo, bile barem u jednom razdoblju prisutne u drugim velikim religijama svijeta, a neke ideje su prisutne i dan danas. Tako možemo vidjeti kako i dan danas Židovi vjeruju u reinkarnaciju, Mnogi su bili vegetarijanci, kao što ćete vidjeti sutra preko sutra, da moramo se upozoriti, nije sutra se ne nastavlja seminar, nego preko sutra. Hvala vam. Ideja je da čovjek sam može pruđiti korijene svoje tradicije, svog religioznog učenja, i mi smatramo da je jako lijepo ako neke od tih korijena, posebno ako su tako te ideje tako plemenite, kao što je ideja o reinkarnaciji vrlo plemenita, ako on može ponovo vratiti nazad u svoje vlastito vjerovanje, dakle ne nužno prihvaćajući neko drugo vjerovanje, nego vraćajući se korijenima svoga učenja, ako može takve ideje oživjeti, onda će to već biti jedan značajan, mi smatramo značajan uspjeh za čovječanstvo, jer će čovječanstvo vjerojatno i drugačije onda djelovati prihvatili nauku o reinkarnaciji. Ja bih sada otvorio diskusiju za neko kraće vrijeme, pošto je 10 sati, nekoliko pitanja, imamo vremena za to, ako želite postaviti možemo pokušati odgovoriti. To je ono što je inače trebala biti naša sljedeća tema. To su neke kršćanske dogme o kojima smo mislili diskutirati, ali nemamo vremena za to. To možda možemo jednom u budućnosti, ali mislim da i nije toliko strašno značajno. Možda jednog dana u nekoj pisanoj formi dođe. A to je dogma o zemaljskom grijehu, smrtnom grijehu, posljednjem sudu i čistilištu. Unutar te teme smo mislili da bi eventualno to tako nešto prodiskutirali, no za to nemamo toliko vremena. Naime, u Starom zavjetu, samo časak da potražim to, evo ovako, poslušajte sljedeće. Dakle, na taj način ako odbacimo ideju o reinkarnaciji, onda bi Bog trebao stvarati dušu u trenutku začeća, jel tako? Onda bi duša nastajala u trenutku začeća, ona ne postoji, dakle, prethodno, prije začeća. Duša nastaje u trenutku začeća. Pa bi prema tome mogli zaključiti da je neopterećena grijehom, čista i savršena, jel tako? Jer je u tom trenutku stvorena, u tom trenutku se stvara, ona ne bi smjela biti opterećena grijehom. E sada, dakle, onda imamo to tumačenje, tu ideju, da je dijete već opterećeno takozvanim zemaljskim grijehom koje je naslijedilo od Adama i Eve. Ta ideja je utemeljena na sinodi u Kartagi 418. godine, postaje, ta ideja se javlja. Međutim, interesantno je ovo. Evo, interesantno je ovo. Ezekijel 18.20 kaže: onaj tko zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijehe očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova. Dakle, na neki način vrlo teško je shvatiti kako dušu koja je tek nastala, koja bi trebala biti čista, koja nije sama po sebi zgriješila, Bog opterećuje sa grijehom nekoga, neke sasvim druge osobe koja je taj grijeh počinila. To su Adam i Eva. Kako bi mi to bili kažnjeni zbog Adama i Eve? I mi stavljeni u nezavidnu poziciju, jednostavno zbog Adama i Eve. Ali, dakle, čim je ukinuta ideja o reinkarnaciji, onda je morala se roditi neka ideja o tome kako to da smo mi onda rođeni u ovim tijelima i ispaštamo razne bijede i patnje i tako dalje. Odakle to potiče? Dakle, onda se rodila ta ideja o prvobitnom grijehu Adama i Eve koji se nasljeđuje. To ne izgleda baš jako milostivo od strane Boga, baš jako opravdano, nas je sve baš prokleo zato, zbog toga što su naši preci nešto učinili. Nekako se od Boga očekuje da nas prokune, ali ako smo zaslužili to, da nas kazni ako smo to zaslužili, a ne zato što je neko drugi to učinio. Vede govore o tome na takav način. Vede kažu da je naša prvobitna egzistencija sa Bogom, da mi prvobitno živimo sa Bogom. I zapravo u tom kontekstu prvobitni grijeh ima simboličan značaj i univerzalni je princip po kojem svi mi, vršeći taj isti prvobitni grijeh Adama i Eve, padamo u ovaj materijalni svijet, bivamo prognani iz duhovnog svijeta, iz raja, počinivši istu grešku. Dakle, mi smo se svi okrenuli od Boga, kao što su se Adam i Eva okrenuli od Boga, ubravši plod sa tog zabranjenog drveta, a zato jer su htjeli postati poput bogova, odnosno poput Boga. Dakle, vede nas uče da smo svi mi to poželjeli, biti poput Boga, i da smo počinili taj grijeh i da smo stoga pali u ovaj svijet. Tako je, tako je. Da, da, da. Da. Tako je. Tako je. To je točno. Da. Da. A posebno neće kazniti nevine.
Da.
A posebno ne nevine.
Bog je ljubav. Kako more onda kazniti?
Vidite, gledajte. Da li... Vi, jel imate djecu? Da li ste ga kada udarili? Pare mi blago. Jeste malo, je li tako? Samo časak. Samo časak.
Ali ja sam ljudsko biće.
To je u redu, to je točno. Ali ponekad čak i prije nego što ga udarite, razmislite o tome je li to za njegovo dobro i udarite ga samo zbog njegovog dobra. Nikad, ne zbog bijesa ili ponekad zbog bijesa, nažalost. Jer ponekad smo slabi, ne znamo se kontrolirati, pa udarimo zbog bijesa. Ja imam isto dijete. Ali ponekad ga udarimo jednostavno zato da bi ga naučili samo zbog njegovog dobra, iz ničega drugog. Dakle, u tom smislu Bog može kazniti čovjeka, u tom smislu da ga nauči nečemu. Ta kazna nije trajna stvar, ona je prolazna, ona je sredstvo učenja. Ali on nikada neće kazniti nekoga koji ništa nije sagriješio. To je potpuno besmisleno. On i onako nerado kažnjava. Zapravo glavni princip njegov je milost. Tek sekundarni je kažnjavanje. Njegov viši i važniji princip je dijeljenje milosti. Tako da ponekad ćemo vidjeti da on jednostavno, kao što ste rekli, umire zbog drugih, odnosno kao u formi Krista daje se razapet zbog drugih u nekoj drugoj inkarnaciji. Je isto tako spreman dati milost svojim najvećim neprijateljima, kao recimo Krišna Čejtanja i Nityananda, koji su došli u 15. stoljeću u Indiju, Bengalu i po cijeloj Indiji propovjedali. Nityanandu u jednom trenutku udaraju, vrče mu glavu, razbijaju mu glavu, a on ih brani. On ih brani i moli, na isti način kao Krist, moli milost za njih. I oni konačno dobivaju milost. Najveći nitkovi na planeti Zemlji, Džaga i Madaj su se zvali, nije bilo većih nitkova u njihovo vrijeme. Oni su ubijali, oni su silovali, oni su palili kuće ljudima, oni su krali, oni su se opijali, oni su se tukli, čak i međusobno. Dakle, to su bila dva najveća nitkova. Međutim, oni prvi praktički dobivaju milost Boga. Tako da u svojoj jednoj pjesmi Narottam Das Thakur kaže: dragi gospodine, tvoja inkarnacija se pojavila da bi dala milost najpalijima. I onda kaže: ja sam najpaliji, stoga izbavi mene prvog. Dakle, možemo razumjeti kako je svakako prvi princip I prva karakteristika Boga, njegova milost, njegova samilost. Stoga je vrlo teško prvo shvatiti kako bi on nakon jednog života usudio nekog odmah napakao. Pogledajte, čak je to nesrazmjerno. Gledajte jednu stvar. Čak i grijeh, kazna za grijeh i grijeh treba biti nekako proporcionalni. Čak i ljudi kad osuđuju ispali bi po tome milostiviji nego Bog. Jer recimo za ubistvo danas se sudi na nekoliko godina zatvora. A Bog bi na taj način za naš jedan kratki život, za kratki život i za zlodjela koje smo stigli počiniti u kratkom životu, nas osudio na vječni pakao. Znate koliko je to nesrazmjerna kazna za ono što smo počinili? Vječni pakao, to znači vječno na roštilju. Vječno prženje, vječno na kolcu, vječno u roštilju, trgaju vas, kidaju vas, peku vas, probadaju vas za ono što ste stigli počiniti za jednog kratkog života. To je nevjerojatno nesrazmjerna kazna. Jer znate što znači vječnost? Znate što znači biti vječno u paklu? Ja to uopće ne mogu pojmiti. Ja to uopće ne mogu shvatiti. Takvu ideju uopće ne mogu shvatiti. Kako se takva jedna uopće monstruozna ideja može roditi bilo kome u bilo čijoj glavi? Vječni pakao, vječna vatra. Znate šta je to? To su tisuće, milijardi, trilijuna na trilijuntu potenciju godina i stoljeća i tisućljeća u vječnoj vatri. Na ražnju. Prema vedskim spisima u Vedama je objašnjeno da postoje takozvane paklene planete. Međutim, paklene planete su samo prolazno obitavalište živog bića. Interesantna je jedna stvar, jedna zanimljiva stvar, da čak i kad Vede govore o paklu i govore o tom prebivanju živog bića i ispaštanju u paklu, interesantno je da se vrijeme koje živo biće ispašta dvojako mjeri. Za njega izgleda dugo, a zapravo, realno govoreći, vrlo kratko traje. Tako da možemo shvatiti kako je i tu Bog milostiv. Iako im daje neku kaznu odgovarajuću, koja će ih dobro upozoriti da u sljedećem životu ne počine iste stvari, i koja će ih pročistiti, zanimljivo je da čak i to Bog milostivo skraćuje. Tako da relativno, imamo princip relativnog vremena. Za živo biće koje to ispašta, to traje jako dugo, kao što kad mi sanjamo. Kad sanjamo, strašno nam dugo traje. A u stvari cijela stvar se zbiva par sekundi. Tako isto je sa našom paklenom egzistencijom. U stvari traje vrlo kratko, taj naš život na paklenim planetama. I onda se vraćamo nazad u ovaj život, u neko tijelo, i onda smo u stvari i pročišćeni. Ta kazna nema samo smisla da nas opomene. Ona ima smisla i da nas pročisti. Jer gledajte, kroz patnju se svako živo biće pročišćava. Vi možete vidjeti kako danas, na primjer, u našoj jadnoj Hrvatskoj imamo puno veći broj ljudi koji se zanimaju za nešto duhovno nego što smo imali možda ranijih godina. Nije to samo zbog promjene sistema. To je također i zbog patnje koje smo izloženi. I to je povijesna činjenica. Da su ljudi kroz stoljeća, kada su bili izloženi velikoj patnji, postajali i ozbiljniji u duhovnom životu. Jer su počeli tragati za nekim višim utočištem, za nekim višim rješenjima, za nekom zaštitom koju nisu našli u ovom svijetu. Razumijete, čovjek u iluziji, u nekoj državi u kojoj vlada mir, u iluziji ulaže svu svoju pažnju, svu svoju sigurnost prepušta državi. Međutim, kad ga ta država lijepo pljačka, pa kad mu s bankovnog računa, kad mu zatvore bankovni račun, pa mu još počnu bombe padati po glavi, pa kad mu se desi ovo i ono, onda se čovjek počne tražiti neku višu zaštitu. Onda počne čovjek shvaćati kako je u stvari nezaštićen u ovom svijetu. Kako zapravo, ako nema Boga, onda smo u strašno nezavidnom položaju, onda smo u vrlo nesigurnom položaju, onda ljudi počinju tragati za Bogom. No međutim, nećemo reći da je Bog onda stoga kreacija ljudske mašte čovjeka koji se našao u neprilici. Bog je realnost. Bog jeste realnost i on se potvrđuje na sve moguće različite načine. No, čovjek postaje ozbiljniji za istraživanje. za rukom. Dakle, to je jedan ozbiljan problem, nije to nikakva izmišljotina, to je, to s tim problemom su se teolozi sastali, suočili, a? Suočili su se s tim problemom i sastali su se, našli da ga prodiskutiraju. A međutim, kakav je to Bog koji nije svemoguć, ali sve dobar, ili koji je svemoguć, ali nije sve dobar, ili nešto slično. Mi znamo da Bog, ako je Bog, onda je i svemoguć i sve dobar. Dakle, princip reinkarnacije, kad se izbaci, počinje stvarati ozbiljne probleme. I na taj način, zapravo, ljudi se okreću od religije, ljudi se okreću od Boga, suočeni sa tim nerazriješivim problemima. Jer ljudi jednostavno ne mogu prihvatiti da Bog može biti nemilosrdan, da može dozvoliti da se zlo manifestira samo tako, jednostavno radi kušnje, da neko bude stavljen na takve kušnje da ga pale na lomači, ili da ga muče u razno raznim tamnicama i u različitim mučilištima sa najgroznijim instrumentima, kao što su fašisti činili. Dakle, čovjek to jednostavno vrlo teško može prihvatiti, da je to samo najobičnija kušnja, i to za nas najobičnije ljude. Možda svece iskušavati na takav način, u redu, ali obične ljude staviti u takve situacije. I zašto neki jesu stavljeni u tu situaciju, neki nisu? I zašto su se neki rodili prije Krista pa nisu imali priliku da vide Krista i na taj način se izbave? Kamo su oni otišli? Jesu li otišli u pakao? Prema nekim, da, otišli su u pakao. Što je sa ljudima koji još dan danas žive u nedostupnim džunglama Afrike ili Amazone, i koji nemaju baš puno prilike da ću propovjedi o Kristu ili nekakvu transcendentalnu nauku? Što će biti s njima? Jesu li oni isto osuđeni na pakao? Mnoga pitanja se postavljaju, teško objašnjiva, teško razriješiva pitanja, ako čovjek ne prihvati ideju o reinkarnaciji. A također mnoga zla se manifestiraju, mnogi problemi, ako čovjek ne prihvati vegetarijanstvo kao princip u svom životu. Jer ako čovjek vrši nasilje nad životinjama, posebno ako čovjek ubija viša bića, kao što su krave, na primjer, koje su u hijerarhiji među životinjama na vrhu, dakle, ako čovjek na taj način djeluje nasilno, onda reakcije koje dolaze za to su strašne. Tako čovjek, kao što smo već bili jučer navijestili, bili smo to spomenuli, čovjek ne može zaustaviti ratove ako ne zaustavi klanje životinja. Milioni životinja se kolju svakodnevno u klaonicama. Kako možemo očekivati da će to proći bez reakcija? Da će to jednostavno samo tako proći? Te reakcije moraju doći. A te reakcije dolaze onda u obliku ratova, potresa i takvih katastrofa velikih razmjera. To govore vedski spisi, a s tim se mnogi isto slažu. Ne mogu se sjetiti ko je to pisac rekao, ali rekao je, gdje god su klaonice, bit će i bojna poprišta, odnosno mjesta klanja. Evo, tu bih ja završio. Da li možda ima neko pitanje? Pitanje ili dva, možemo se dozvoliti. Da. Jel bi ti možda pustio da pitaju oni koji ne dolaze kod nas u centar? A ti si, tebe svaki stalno vidimo, ti imaš toliko prilike da pitaš. Ja nemam ništa protiv tvojih pitanja, ali recimo ako neko drugi ima, možda bi bilo bolje da oni koji su stalno kod nas, mislim, da daju priliku. I ti si isto stalno kod nas. To je često. Da. Da, sve je povezano sa karmom. Rečeno je da nam je točno odbrojan broj udaha i izdisaja. Znate da čak i postoji takva izreka, kaže se, izdahnuje zadnji dah, ne? Govori se o tom posljednjem izdahu i zadnji dah. U vedskim spisima objašnjeno da čovjek točno ima, da je točno određeno koliko će čovjek dugo živjeti po karmi. To je sastavni dio naše karme. No, međutim, dugo ili kratko nije toliko važno. Važno je koliko spiritualno. Drveće isto živi jako dugo. Dapače, drveće živi vrlo dugo. Ali koja je korist od tog života? Da stojite na kiši i na vjetru 5000 godina nepomično. Nema neke velike koristi. Nije baš naročito inventivan, kreativan život. Stoga, bolje živjeti kraće, ali spiritualno, nego dugo, ali materialistički. Da. Točno. Mi se tako oslavljavamo. Ljubav.
Pričamo o idealnim, stvarima, stvari takve kakve jesu, pričamo o tome kako,
pričamo o idealnim stvarima zato što ih želimo postići. Zato što želimo postići idealne stvari. Idealne stvari mi možemo postići, imamo pravo na to da ih postignemo i imamo proces i način pomoću kojeg možemo postići idealne stvari. O idealnim stvarima govorimo zato što mi jesmo u suštini idealni. Sve što treba je probuditi, sve što treba je probuditi našu idealnu prirodu. To naše idealno ja koje spava, koje je prekriveno sada materijalnim koncepcijama života. A buđenje tog idealnog našeg bića zahtijeva određeni proces. To se ne može napraviti uz nikakav snap prstima, niti se to može napraviti uz ikakve čarolije. Za to postoji proces predavanja Bogu. A taj proces predavanja Bogu je opisan u svim svetim spisima. I sastavni dio tog procesa predavanja Bogu je znanje. Njegovanje znanja. I šta onda? Ne, treba, mora, jer oni kažu da treba i mora. Te samorealizirane osobe kažu da treba i da mora. I pošto samo spoznate osobe kažu da treba i da mora, onda treba i mora. Oni to mogu reći, a mi to možemo ponoviti. Je, u svetim spisima stoji sljedeće. Ja vas molim da poslušate. Ako nećete diskutirati, dijalog je jedna demokratska stvar, razumijete? To znači da čujete odgovor na svoje pitanje. U vedskim spisima stoji sljedeće. A vi hoćete biti samo dobitnik i to je jedino što vas zanima u ovoj diskusiji. To je jedino što vas zanima. Vi hoćete ovdje propovijedati svoju filozofiju, pokazati se da vi znate najbolje i da ste najpametniji od svih i to je jedino što vas zanima. U tom slučaju U tom slučaju napravite plakat, napravite svoj program i skupite svoje sljedbenike koji... I onda?
Nije problem. To je stanje ovako koje ja ne bih.
Pa, niko od vas nije niti tražio. Niko od vas nije tražio. Sama činjenica, meni je samo čudno zašto ste vi došli. Meni je samo čudno zašto ste vi došli. Vi ste konstantno nezadovoljni, a stalno dolazite. Ja vas molim da, vi, da prestanete dolaziti na, na naša predavanja. To je stvar koju bi ja vas zamolio. Ne, ne, ja bih vas molio da ne dolazite. Gledajte, ovaj... U redu. U redu, ali... U redu, ali to isto možete meni osobno reći, o tome možemo prodiskutirati. Mislim da ljudi... Da. U redu je, da ne bi izgubili previše vremena jer naš moramo nastaviti, ljudi moraju ići kući još večeras i moramo vidjeti slide projekciju. Da. 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 Ja bi samo nešto odgovorio čovjeku zato što se kod njega provlači konstantno jedan problem koji očigledno nije jasan. On je već prvi dan pitao tu istu stvar s vama ja. Zatim je jučer pitao tu istu stvar mene i danas ponovo pita opet istu stvar mene. Ne, isti problem ga muči. To je sljedeće. Gledajte, spoznaja, realizirano znanje, se u vedskim spisima naziva vigijana, a znanje se naziva gijana. I u svakom slučaju ste u pravu. Razlikuje se znanje od realiziranog znanja. Stvarno je upravo tako. Realizirano znanje je bolje od običnog znanja. Samo znanje po sebi također čovjeka ne može uistinu dovesti do savršenstva. Potrebno je da on to znanje realizira. No međutim, isto tako, s druge strane, vede nas uče da i prije nego što smo u potpunosti realizirali znanje, mi to znanje trebamo prenositi. Čak i ako ga nismo realizirali. Da pače, u vedskim spisima se spominje kirtanam. Kirtanam znači govorenje, propovjedanje ili pjevanje. Sva tri tumačenja se nja se daju. Se spominje kao proces realizacije znanja. Dakle, kada čovjek govori neko znanje koje ima, a koje čak možda nije, kažem, u potpunosti spoznao, on samim time što govori drugima produbljuje realizaciju tog znanja. Dakle, on profitira, a također rečeno da profitiraju i ljudi koji ga slušaju. Naravno, u skladu sa nivoom njegove realizacije, ljudi će profitirati više ili manje, ali će u svakom slučaju profitirati. Uvijek će profitirati, jer znanje kada se daje, kada se dijeli, ono već samo po sebi koristi, ali kada se realizira, koristi još više. Dakle, u kojoj mjeri sam ja realizirao to znanje o kojem govorim, to je jedna druga stvar. Konačno na kraju krajeva ovo i nije tema ta. Mi, nažalost, možda na nesreću za vas, mi u ovom seminaru ne govorimo o onim stvarima o kojima bi vi izgleda htjeli čuti i o kojima bi ja osobno mislim trebali čuti. To su čisto spiritualne teme koje se tiču praktičnog spiritualnog života, kako se osloboditi bijede materijalne egzistencije, kako spoznati svoje osobeno biće, svoju duhovnu dušu, kako uspostaviti kontakt sa Bogom, kako nadići iz frustracije ovog materijalnog svijeta, kako postići tu ljubav o kojoj govorimo, dakle takve teme. Tema ovog seminara nije bila to. Meni je žao, ali nije bila to zato što smo mi htjeli razriješiti neke kontroverzne stvari koje na izgled dijele kršćanstvo i judaizam od vedske tradicije. Mi smo rekli da nema sumnje da i jedna i druge uče ljubav prema Bogu. Prema tome tu nije bilo sumnje, to nisu bile kontroverzne stvari, o njima nismo toliko posebno diskutirali, nismo posvetili toliko pažnje njima i posvetili smo se onim problematičnim stvarima, a to su reinkarnacija, vegetarijanstvo, monoteizam i slično. Ono što dijeli te dvije velike religije. No ako vi želite saznati nešto više o ovom učenju i ako ga želite u praksi sprovesti i na taj način ga realizirati, jer pazite, vi ovo učenje nećete realizirati dok ga prvo ne čujete, a zatim ga ne sprovedete u praksi. Prema tome, slušanje je važno, pa čak i bez obzira od koje osobe. Svako od nas je manje ili više toga realizirao. Ja sam isto nešto realizirao, ne bih bio u ovom procesu koji nije lagan, već 11 godina ga slijedio. Dakle, ja sam isto nešto realizirao. Ja ne kažem da je to jako puno, nažalost, na moju nesreću. To je vrlo skromno ono što sam ja uspio realizirati od kad se bavim ovim procesom. Ali bez obzira na to, to znanje koje dolazi, koje čujete, dolazi iz vedskih spisa. I zato što dolazi iz vedskih spisa, ono je savršeno. Razumijete? Ono je savršeno znanje. A sad je na vama da to znanje realizirate i da ono, njime vi postignete osobno savršenstvo. Vi možete postići tim istim znanjem koje čujete od mene prije savršenstvo možda nego ja postignem sa istim tim znanjem. Zato što ćete možda više vjerovati u njega nego ja. Razumijete? Više ćete ga prihvatiti. Bolje, iskrenije. Ne? Ali poanta je u tome da je vedsko znanje savršeno takvo kako je ako se prenosi na neiskrivljeni način. To je najvažnija stvar u prenosu vedskog znanja. Ono se ne smije iskrivljavati. Ono se mora preneti takvo kako jeste. I kad ga vi ne iskrivljavate, prenosite ga takvo kako jeste, onda ono nema vašu snagu. Onda ono nosi snagu Boga. Jer ono dolazi od Boga. I na taj način vi ne predstavljate nekog tu ko je taj pravi moćnik koji ima neku moć, nego je to moć koja od Boga dolazi. Ali naravno, što je neko prozirniji medij u smislu da je on to, on postao jedan propusni vodič za takvo znanje. To je naravno čišći prenos takvog znanja, manje je iskrivljenje i to znanje djeluje moćnije. Dakle, to je odgovor na to pitanje koje se očigledno kod vas postavlja. Znanje i realizirano znanje, da ili ne, ko ima pravo govoriti, nema pravo govoriti. Vidim da od prvog dana postoji jedna dilema u vezi sa tim. Ja vam kažem kako same vede to prezentiraju i kako sam ja isto tako naučio od duhovnog učitelja, od Šila Prabhupada i od cijelog učeničkog nasljeđa. To je princip u prenosu vedskog znanja. A ja bih sada, zbog kratkoće vremena, jednostavno obustavio diskusiju. Ako vas zanima, možemo osobno prodiskutirati dok se ljudi budu spremali, dok budu odlazili kući, možemo osobno prodiskutirati dalje ovu temu. Jer nije fair da ljude zadržavamo ako ljudi žele, hoće dalje gledati i dalje da nastavimo s ovim programom. Molim? Ne. Obziri dovode do rješavanja problema. Čovjek treba biti vrlo, vrlo obziran. Kada je čovjek pun ljubavi prema čovjeku, onda mu obzir nije na teret. Razumijete? Obziri su na teret čovjeku koji je pun nespokojstva, koji je pun mržnje, koji nije razvio ljubav. Ako niste razvili ljubav prema ljudima, onda vam obziri postaju teret. Ali čovjeku koji je razvio ljubav prema Bogu, pa prema tome i prema svim živim bićima, biti obziran nije ni najmanje na teret, to je da pače njemu vrlo slatko i vrlo drago. Hvala vam. Mi nastavljamo dalje. Ja vjerujem da stvarno, da hitno je, 10 sati je, moramo pripremiti, imamo još, moramo još i pripremiti cijeli scenarijo za ovu slajd projekciju, moramo postaviti platno i postaviti projektor i tako dalje. Ja vas molim za samo par minuta strpljenja da to sve ovdje sredimo. Hvala.